Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. В този час на деня започва моя разговор с последния ми за деня събеседник Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, няколко са темите, които фокусират вниманието на обществото в България тези дни. Едната, разбира се, е вече предизборната кампания. Отборът на кандидатите е в пълен състав, като прави впечатление, че има две категории кандидати. Едните са сериозни, другите са доста екзотични. Кажете ми, моля ви, според вашия анализ, какви са кандидатите, какви са посланията им, каква ще бъде предизборната кампания и изобщо вашите очаквания за кампания 2016?
Очакванията ми са, че ще бъде така една доста напрегната кампания. По отношение на посланията, с интерес очакваме откриванията на кампанията на всички от кандидати, които ще наложат и основните послания. Чухме няколко изявления от основните кандидати, но така като набор на послания, на които ще залегне цялата кампания, очаквам да се чуят на самото откриване на кампания.
Така?
Знаете, че предстоят. Насрочени са откриване на кампания на ГЕРБ, на Реформаторския блок. Виждам, че са насрочили откриване на кампания.
Да.
Така че там ще ти основните послания.
Вие като политици с голям опит няма нужда да чакате откриването. Вие знаете какви ще бъдат основните послания на партиите и коалициите, на инициативните комитети. Освен всичко друго, вие сте непрекъснато заедно и в Народното събрание и вече сте чули основните послания, които отправят партиите от вашите колеги от отделните партии. Спокойна, позитивна, негативна. Каква ще бъде кампанията според вас?
За сега е доста пошла. Така грубо атакуване на опонентите. Спомняте си скандалите, които така съчиниха генерал Радев. Доста пошлата атака срещу госпожа Цачева, която според мен не е достойна изобщо. Но очаквам тези неща да продължат и следващите седмици до изборния ден, което не прави така чест на никой щаб да се атакуват лично кандидатите. На лична основа.
Да. Вие взехте ли решение кого ще подкрепяте? Какво ще бъде вашето поведение?
Предстоят няколко срещи с няколко кандидати за президентски двойки и най-вероятно на 16-ти събираме така елита на партията и останалите коалиционни партньори в ОДЦ, съюза, който направихме, така че ще обявим нашето решение в коалиционния формат, зад коя двойка ще застанем.
И както изглежда нещата, ще подкрепите двойката на ГЕРБ. Така ли е? Правилно ли ви подозират в обществото?
Към момента се очакват няколко разговори с няколко кандидати в президентски двойки в център дясното.
Така.
И една от тях най-вероятно ще бъде нашата двойка за тези избори.
Прави впечатление един доста интересен факт, който не е от тази година. Разбира се, той съпътства цялото ни демократично развитие за хаотичното движение на известни политици от партия в партия, от идеи към идеи, от идеологии към идеологии, от крайно дясно в крайно ляво и така нататък. Въобще едно движение на политици, които обаче в повечето случаи следват властта, желанието им да бъдат близо до властта. На какво се дължи според вас това явление? Няма нужда да ги фиксираме по имена, защото вие повечето ги познавате, пак те не са и много малко, няма да ни стигне времето да ги определим всичките.
Простете, въпросът, но аз освен за господин Орешарски от крайно ляво, от крайно дясно и обратно, не се срещам за друг политик, който
чак толкова да промени
от дясна в лява и от лява в дясна. Но все пак най-вероятно има и такива движения. Да, има и коалиции, които са направени, но...
АБВ от лява партия мина в дясно управление. Ивайло Калфин беше в БСП, излезе от БСП, после се върна в БСП, после отново излезе в от БСП, сега е в АБВ. Много са, защо да ви ги споменавам?
Но в крайна сметка, тук колкото виждаме, и посланията на АБВ ще бъдат напълно леви и на тая предизборна кампания. Ориентацията също ще бъде малко по-на изток, така че смятам, че се е възстановило това, което беше преди парламентарните избори. Да, те направиха своя избор да влязат в управлението чрез вице-премиер и министър на труда и социалната политика и да излязат последствия от това управление. Но метаморфоза на политик от крайно ляво в крайно десен аз не съм наблюдавал в последните години.
Понеже си говорим за предизборната кампания, по какво ще се отличава тази годишната предизборна кампания от другите кампании за президентски избори според вас?
На първо място партиите, които участват с сериозни кандидати, минаха първия тур
така?
По регистрация доста безпрепятствено. Знаете, че до сега винаги всяка регистрация беше свързана с скандали.
Така?
С фалшиви подписи, фалшиви имена, ЕГН-та, подписи, две преписки, хора, които не знаят, че са се подписали. Този проблем сега е свързан единствено с инициативните комитети и партии, които нямат сериозни кандидатури. Смятам, че политическите партии си взехме полука всички така? И никой не сме да нарушава правилата и всеки се подготвя сериозно за този изборен процес. Надявам се това да премине като спазване на законодателството и в последствие по време на провеждане на изборната кампания и провеждане на изборния ден, където до сега са ставали най-много нарушения. Така или иначе, смятам, че всички от партиите ще изпълнят разпоредбите на закона, ще използват законните методи за защита на интересите на своите кандидати, през членовете на секционните избирателни комисии, застъпниците на партии и неправителствените организации ще бъдат също така внимателни през своите наблюдатели. Мисля, че тези президентски избори ще бъдат малко по-справедливи от предходните избори и ще има доста по-малко нарушения от последните местни избори.
От БСП изразиха съмнение, че ще има пак провали при броенето. Прибраното на бюлетините. И вие имате ли такива съмнения?
Моето мнение, което съм изказвал многократно, повече от десетки пъти, е, че най-големият проблем при броенето е човешкият фактор в секционните избирателни комисии.
Че човешкият фактор?
Човешкият фактор е проблем при преброяването и най-вече определението на действителните бюлетини.
Така.
Най-много злоупотреби с вод се правят именно чрез унищожаване на бюлетини, които се правят недействителни.
Да.
Сега, добре е, че в този случай, за разлика от местни избори, където има много местни коалиции, много кандидати без представители в секционните избирателни комисии, че всички основни кандидати ще имат своите представители не само като застъпници, но и като членове на секционните избирателни комисии. Това са кандидатите на ГЕРБ, на БСП, на ДПС, на Реформаторския блок, Патриотичния фронт, на АБВ. Тези кандидати ще имат своите защитници и в представители в секционните избирателни комисии. Затова казвам, че наистина при тези избори може би ще бъде по-справедливо отборяването на резултатите. Но и затова съм най-големият привърженик и на електронното, и на машинното гласуване, защото наистина бройки цели общински съветници отидаха като недействителни бюлетини в някои общини на последните месеци.
Да, да. Вторият голям проблем, с който се занимава обществото тези дни, разбира се, това е още взето доста странната позиция на българската държава и резултата на края от кандидатстването на наши най-напред една, после две кандидатури за генерален секретар на ООН. Аз често казвам, някой имаше една, други нямаха нито една, ние имахме две кандидатури. Сега ясно съзнавам, че едната е държавната, другата е частна, но до там се докарахме. В резултата и двете кандидатури още взето се провалиха. Трети човек стана ще стане генерален секретар, но едно трябва да е ясно. Когато няма ясна целенасочена политика, това са резултатите. Не знам дали ще споделите моето мнение. И второ, не знам кой ни подведе, кой ни заблуди, кой направо ни излъга, че ще имаме избрана кандидатура на жена, твърде сексистко, между впрочем, и то от източна Европа, твърде географско, за да не казвам нещо по-страшно. И въобще, какво се случи с цялата тази кампания? Вашия коментар.
Ако погледнем след днешните коментари на международните анализатори, защото да. Който е от нашите колеги политици или български анализатори, да попитам, тъм всеки от нас е пристрастен по някакъв начин.
Така е.
И затова може би трябва да се обърнем към международните коментари. Повечето дипломати са изненадани, че има избран генерален секретар на първия избор, още да. Без нито един глас против, без нито едно вето. Но ако направим анализа отзад напред, вече при избран генерален секретар, ще видим, че избират секретаря по беженците.
Избират? Не би разбрахме.
Секретаря, който е отговарял за беженците.
Да.
Изправени сме пред, може би, най-големите беженски кризи в историята на съвременния свят.
Така.
А може би и на членовете на съвета за сигурност точно това е направило доброто впечатление, че точно този човек трябва да бъде избран за генерален секретар.
Да.
По отношение на българската кандидатура няма как да го коментираме, но ние сме се пробвали с номиниране преди 5 години, когато беше избора на предния генерален секретар. Тогава господин Сламон Паси се беше се номинирал. Мисля, че тогава пък беше за генерален секретар на НАТО.
На НАТО, да.
Но сме прекалено малка страна, в която 15 членове на Съвета за сигурност да единодушно да решат, че точно нашия представител трябва да стане генерален секретар на голямата международна организация.
Да.
Виждате, че и червени бюлетини с право на вето има и срещу двете ни кандидатури,
така.
Което е почти невъзможно да бъде избран такъв човек. Може би, ако избора беше продължил, както е правено до сега в няколко тура, може би някой от нашите две кандидатки щеше да отиде напред, можеше да продължи. Но наистина безапелационен избор на първи тур, което очудва не само нас, но и може би почти всички дипломати в света.
Не знам, но според мен министър-председателя трябва много остро да постави въпроса, кой ни заблуди, че едва ли не нашия избор беше предопределен, че едва ли не световните сили са казали, че ще бъде жена и то от източна Европа. Оказа се, че нито е жена, нито от източна Европа. Много често ние се подвеждаме по разни слухове, клюки и интриги и затова загубваме нашия престиж и достоинство. Поне такова е моето впечатление. Накрая, вие ще водите предизборна кампания, нали?
При всички положения, този съюз, който направихме, така? Между БДЦ, Радикал демократическата партия и Българска социал-демократическа партия, който го нарекахме Обединен демократичен център, ще се яви на тези избори като подкрепеща
така?
Коалиция и ще водим активна президентска кампания, за да подкрепим кандидата, който определи коалиционния формат. Но при всички случаи ние ще обиколим нашите избиратели, ще така? Правим срещи, може би съвместни срещи с кандидат президентската двойка, така че активно и БДЦ, и ОДЦ, като Обединен демократичен център, ще участва в тази кампания.
Това може ли да послужи като една първа стъпка към евентуални предсрочни, пък дори да не са предсрочни парламентарни избори? И имате ли намерение вашата партия БДЦ да влезе в по-трайна коалиция? Имам предвид не само за сегашните президентски избори, а и за избори след това.
Ние сме се поставили пред нас така задачата да изпитаме нашето сътрудничество с РДП и с БСДП, а най-вероятно и с още други субекти от център-дясното пространство на тези президентски избори, което естествено да премине в коалиция за следващите парламентарни
да.
Избори. Но пътя пред нас е отворен. Ние сме отворени за коментари и разговори с други политически субекти. Така че това, което ще се случи преди, преди следващите парламентарни избори, най-вероятно ще е едно голямо обединение в центъра.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви. Приятна вечер на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.